vlerësimin e shtetit. Afërgjysma të gjitha vendeve në rajon kanë vendosur gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me COVID-19 dhe qeverit kanë kufizuar të drejtat e tilla si liria, levizjes, shpreja dhe tubimet pasore. Zbatimi izolimit dhe masave tjera të shëndetit publik thuhet në raport në mënyrë proporcionale goditën individet dhe grupet e marginalizuara. Këto grupe janë shënjestruar duke u goditur me dhunë, kontrolli identiteti, karantinë dhe xhobitje. Romët dhe njerëzit në levizje, përfshirë refugjatët dhe azilkërkuesit, u vendosën në karantina të detyrueshme diskriminuese në Serbi, Hungari, Greqi, Bulgari, Slovaki, Qipro, Francë dhe Rusi. Ulumtuesit e Amnesty International kanë zbuluar se zyrtarët për zbatimin e ligjit përdorën në mënyrë të paligjshme forcën dhe kryen shkelje tjera në Belgjikë, Francë, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Kirgistan, Poloni, Rumani dhe Spanjë. Në shumë vende ku lirit dhe të drejtat e njeriut kanë qenë të kufizuar gjatë vitit 2020, situata u përkeqësua pasi autoritetet vendosën më shumë kufizime. Autoritetet ruse shkuan përtej duke mos goditur vetëm organizatat, por edhe individet si agjent të huaj. Qeveritë në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Francë, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rumani, Rusi, Turqi, Turkmenistan dhe Uzbekistan, si pas Amnesty International, e këshpërdorën legislacionin ekzistues dhe atë të ri për të kufizuar lirinë e shprejhjes. Organizata tekson se qeverit gjithashtu nuk morën masat e mjaftueshme për të mbrojtur gazetarët dhe sinjalizuesit duke përfshirë punëtor të shëndetësor dhe nga njerë shënjestruan ata që kritikuan përgjigjen e qeverisë ndaj pandemisë. Këto raste janë shënuar në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Armeni, Bielorusi, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rusi, Turqi, Ukrainë dhe Uzbekistan, thuhet në raport. Amnesty International thot se qeverit në Turqi, Poloni, Hungari dhe në vende tjera gjatë vitit 2020 kanë vazhduar të ndërmarrin veprime të cilat kanë shkatruar pavarësinë gjyqësorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të mërkurën 14 viktima me koronavirusin e ri. Në pokëditi, KSHPK-ja ka raportuar për 685 infektuar me këtë virus pas kryerjes së 4.722 testeve. Më 7 prill autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se 788 pacientë kanë poshtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa aktive janë 13.903 raste. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë raportuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 95.321 infektuar, prej tyre 1.928 kanë vdekur. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shtakuar të mërkurën me një ekip të zyrtarëve qeveritar në krye me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pas marrjes së pozitës së presidentes. Në takimin e parë mes Osmanit, Kurtit dhe disa ministrave qeveritarë, shtën të jetë diskutuar nevoja e krijimit të mekanizmave të përbashkët koordinues në fushën e politikës së jashtme, mbrojtjes, si dhe çështje prioritare të sigurimit sa më të shpejtë vaksinave kundër COVID-19. Në një komunikat për media të lëshuar nga presidenca, shtën se zyrtarët e lartë shtetëror kanë diskutuar edhe për bashkërendim të rregullt institucional mes institucioneve kyçe të Kosovës në realizimin e synimeve të përbashkëta që lidhen me forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar dhe sigurinë kombëtare. Të mërkurën në Shqipëri janë bllokuar të gjitha fluturimet në aeroportin e Rinasit deri të enjtën në orën 10. Ky bllokim është shkaktuar pas dështimit të negociatave mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me kompaninë Alp Control që menaxhon kontrollin e fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Shkak i kësaj greve të 68 kontrollorëve të Alp Kontrollit, të cilët e protestojnë për kushtet e punës dhe uljen e pagave. Ministrja Belinda Balluku tha se kjo protestë ka ardhur për shkak se punonjësve u janë ulur të ardhura gjatë vitit 2020, sepse kjo ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe për arsyes janë ulur fluturimet për 57%. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përmes një postimi në Facebook reagoi duke thënë se është i shqetësuar nga gjendja krijuar dhe se ndërprerja e punës nuk është zgjidhje dhe se siguria kapësirës ajrore në Republikën e Shqipërisë është çështje e sigurisë kombëtare. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama përmes një postimi në Twitter tha se organizatorët do të kallëzohen penalisht dhe do të përballen me ligjin që ndalon rrepsisht ndërprerjen e aktivitetit të kullës nga ana kontrollorëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është e pajtimit që për një periudhë të shkurtër të shtrëngon kufizimet kundër përhapjes së koronavirusit të ri, tha zëdhënësja saj të mërkurën. Merkel mbështet thirrjet për një bllokim të shkurtër kombëtar, tha Ulrike Demmer, duke vënë dukje se sistemi shëndetësor i vendit ishte nën presion. Ajo tha se ekziston një rritje prej 5% e hospitalizimeve në kujdesin intensiv gjatë 24 orëve të fundit. Merkel dhe udhëhecit rajonal do takojnë të hënën. Gjermania ka qenë pjesërisht e mbyllur që nga nëntori i vitit 2020, por javët e fundit ka shënuar rritjet numrit të infektuarve me koronavirus. Autoritetet kanë thënë se kjo situatë është krijuar nga varianti britanik i virusit. Të mërkurën, Gjermania regjistroi gati 10.000 raste të reja me koronavirus. Regulatori për barnat i Bashkimit Evropian, javën e ardhshme do të fillojë hetimin në lidhje me provat klinike që ka kryer Rusia për vaksinën kundër koronavirusit Sputnik. Financial Times raporton se ulumtimet do të fokusohen nëse Rusia ka ndjekur praktikat më të mira të sigurisë gjatë provave klinike. Gazeta me bazë në Britaninë e Madhe citoi burime anonime që kanë njohuri me procesin e miratimit të Agjencisë Evropiane të Barnave. Hetimet vijnë pasi ka pasur shqetësime etike rreth testimit të Sputnik gjatë përgatitjes për përdorimin e saj. Zyrtarët lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Turqi. Ata i thanë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se BE-ja shpreson në lidhje më të ngushta me Turqinë, mirë po kjo do të varet nga përmirësimi që do të bëjë vendi në fushën e drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilluan bisedime me presidentin Erdogan pas më së një viti. Von der Leyen dhe Michel thanë se ata gjithashtu ja bën të qartë Erdoganit se një mjedis i qëndrueshëm dhe i sigurt për anëtarët të BE-s, Çiprën dhe Greqinë është një parakusht tjetër për lidhje më të ngushta. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të u informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.